Καλημέρα, αδελφή. Ο τίτλος του σημερινού μηνύματος είναι «Η νίκη του θανάτου του». Αν το σκεφτείτε, πρόκειται για μια δήλωση παράδοξη. Όπου και αν κοιτάξουμε στη φύση ή στην ιστορία, τα βιώματά μας, ο θάνατος θεωρείται πάντα ήττα. Επομένως, αν μιλάμε για την νίκη του θανάτου του Χριστού, μιλάμε για κάτι εντελώς απροσδόκητο, για κάτι που δεν συμβαδίζει με τα βιώματά μας, για κάτι που βρίσκεται έξω από το πρόγραμμα της ζωής μας, όπως την καταλαβαίνουμε και την αντιλαμβανόμαστε. Και αν το σκεφτείτε, το όραμα του σταυρωμένου Χριστού αφήνει πολλούς ανθρώπους παγερά αδιάφορους. Γιατί όλοι ζητούν νίκη σε αυτή τη ζωή και αυτός ο σταυρωμένος κάθε άλλο παρά νικητής φαίνεται να είναι. Όλοι οι άνθρωποι έχουν στο νου τους μια εικόνα, ένα μοντέλο επιτυχίας. Έχουν στο νου τους μια εικόνα που του τι θα πει πετυχημένος άνθρωπος. Ή μπορεί να βλέπουν κάποιον άνθρωπο και να λένε αυτός είναι πετυχημένος, ο άλλος είναι αποτυχημένος. Ίσως ο πετυχημένος χαρακτηρίζεται από ακριβά ρούχα ή έχει ένα ωραίο αυτοκίνητο ή ένα ωραίο σπίτι, κάποια σοβαρά πτυχία, μια καλή δουλειά, διακοπές σε μέρη εξωτικά, να απολαμβάνει σεβασμό από τους συνανθρώπους του, έχει δύναμη για να κινεί τα νήματα, τα γνωστά. Οπότε όσοι έχουν στο νου τους αυτήν την εικόνα επιτυχίας, όταν βλέπουν τον σταυρωμένο Ιησού Χριστό, δεν μιλούν για νίκη. Είτε αδιαφορούν, είτε μπορεί ακόμα και να λυπούνται τον Χριστό. Νιώθουν ενδεχομένως και κάποιον ίκτο για αυτόν τον καλό άνθρωπο που αδικήθηκε. Αλλά νίκη, πού είναι η νίκη? Ίσως να θυμάστε αυτό που είχε πει ο Απόστολος Παύλος στους Κορίνθιους πιστούς. Οι Ιουδαίοι, λέει, ζητούν σημείο και οι Έλληνες ζητούν σοφία, αλλά εμείς κηρύττουμε Χριστό σταυρωμένο. Προσέξτε ότι αυτό το κηρύττουμε μετά την Ανάσταση του Χριστού. Παρόλο που ο Χριστός έχει αναστηθεί, εμείς ακόμα κηρύττουμε τον σταυρωμένο Χριστό. Βλέπετε το πρόβλημα. Εάν είναι να πούμε τη λέξη νίκη για τον Χριστό, λέγανε οι Ιουδαίοι, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο εντυπωσιακό σημείο που να πιστοποιεί την ταυτότητά του. Κάτι που να πείθει, κάτι που να λέει νίκη. Γι' αυτό και πολλοί λέγανε, αχ, να κατέβαιναν οι άγγελοι, έτσι. Να μπορούσε να καλέσει λεγιώνες αγγέλων, να πέσουν κάτω όλοι οι Ρωμαίοι, να κατέβει από το Σταυρό, να αρχίσει να δίνει χαστούκια στον κόσμο, για να συνέλθουν και να πούμε αυτό είναι νίκη. Αυτό θα ήταν το μοντέλο. Οι Ιουδαίοι ζητούσαν σημείο. Τι μας προσφέρεις, αυτόν? Η λέξη σταυρωμένος δεν μπορούσε με τίποτα στο μυαλό τους να συνδεθεί με τη λέξη νίκη. Σταυρός είναι σκάνδαλο. Εάν είναι να πούμε τη λέξη νίκη για τον Χριστό, οι Έλληνες έλεγαν, θα πρέπει να υπάρχει εδώ κάποια έντεχνη και εντυπωσιακή φιλοσοφική σκέψη επιπέδου, ώστε να δεχτούμε ότι είναι από το Θεό. Ο Σταυρός όμως, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι μορία. Βλέπετε, διάφοροι τότε έβλεπαν τον σταυρωμένο τον Χριστό και έλεγαν, δεν μας φτάνει, δεν μας αρκεί. Δεν είναι αρκετό αυτό, θέλουμε κάτι άλλο, σημείο, σοφία, κάτι άλλο, κάτι περισσότερο, κάτι πιο όμορφο, κάτι πιο περιποιημένο, πιο πολιτισμένο, πιο εξευγενισμένο, πιο φιλοσοφημένο, πιο δυναμικό, πιο εντυπωσιακό, πιο νικηφόρο τέλος πάντων. Θέλουμε κάτι παραπάνω από τον σταυρωμένο. Βέβαια θα πει κανείς πως αυτό το κάτι παραπάνω είναι η Ανάσταση. Αλλά τι είναι η Ανάσταση? Συνήθως σκεπτόμαστε πως η Ανάσταση είναι η αντιστροφή της ήττας του Σταυρού. Δηλαδή, στον Σταυρό είχαμε ήττα και μετά ήρθε η Ανάσταση και ανέτρεψε την ήττα του Σταυρού. Θέλω να σας προτείνω σήμερα πως η Ανάσταση δεν είναι ακριβώς αυτό. Η Ανάσταση δεν είναι η αντιστροφή της ήττας του Σταυρού. Η Ανάσταση είναι η αποκάλυψη της νίκης του Σταυρού. Η νίκη ήταν στον Σταυρό και η Ανάσταση ήρθε απλά να το επισφραγίσει αυτό. Να το φανερώσει. Να φανερώσει ότι ο Σταυρός δεν ήταν ήττα, ήταν νίκη. Το καλύτερο σημείο όπου φαίνεται όλα αυτά είναι στο Ματθαίος κεφάλαιο 28, εδάφιο 5, όπου ο Άγγελος αναγγέλει την Ανάσταση στις γυναίκες και λέει «Μη φοβήστε εσείς, διότι εξεύρω ότι ισούν των εσταυρωμένων ζητείτε». Και ύστερα τους αναγγέλει την Ανάσταση. Σε ποιους αναγγέλθηκε η Ανάσταση? Σε εκείνους που είχαν έρθει στο μνήμα ζητώντας τον Σταυρωμένο. Αυτοί είναι που μπόρεσαν να δουν τον Αναστημένο. Δεν αναγγέλθηκε αυτό σε εκείνους που γκρίνιαζαν ότι δεν είχαν λάβει σημείο. Δεν αναγγέλθηκε σε εκείνους που ήταν πιο φιλοσοφημένοι και έξυπνοι. Αναγγέλθηκε σε εκείνους που έψαχναν τον Σταυρωμένο. Σε εκείνους που εστίασαν την προσοχή τους στον Σταυρωμένο. Γιατί η Ανάσταση περνάει μέσα από τη Σταύρωση. Ο Σταυρωμένος είναι που αναστήθηκε, όχι κάποιος άλλος. Τους Κολοσσαείς πιστούς όμως είχαν τρυπώσει τέτοιες αντιλήψεις. Πως ο Χριστός δεν ήταν επαρκής, χρειαζόταν κάτι ακόμα και κάποιοι τα λέγανε αυτά. Και ο Παύλος στο κεφάλαιο 2 της προς Κολοσσαείς επιστολής, εδάφιο 8, λέει τα εξής και προειδοποιεί. «Βλέπετε, μη σας εξαπατήσει τις δια της φιλοσοφίας και της ματέας απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστόν». Γιατί φοβάται ο Απόστολος Παύλος αυτή την απάτη? Γιατί προσέξτε, όταν λατρεύεις τον Σταυρωμένο, μπορούν χίλια δυο άλλα πράγματα να φαίνονται πιο εντυπωσιακά και πιο ελκυστικά. Και ο Παύλος τώρα έρχεται να πει στους Κολοσσαείς πιστούς, για σκεφτείτε λίγο, να το πω έτσι πιο λιανά. Εντάξει, έρχεται κάποιος στη δουλειά, ας πούμε, σου μιλάει για τις επιτυχίες του. Εσύ τι έχεις να δείξεις, ο χριστιανός, τον Σταυρωμένο Ιησού Χριστό? Εντάξει, αμεληταία ποσότητα. Στο σχολείο που όλοι θέλουν να είναι πιο δημοφιλείς. Τι θα πεις εσύ? Ναι, εγώ είμαι με τον Χριστό, τον Σταυρωμένο. Οι άλλοι λένε, εντάξει, εμείς έχουμε εδώ, εγώ είμαι ο καλύτερος μαθητής, εγώ είμαι ο καλύτερος αθλητής, εγώ είμαι ο πιο ωραίος, εγώ είμαι ο πιο οτιδήποτε άλλο. Βλέπετε, σε όλο αυτόν τον ανταγωνισμό που παίζει σε αυτόν τον κόσμο, κατά τα στοιχεία του κόσμου, όπως λέει ο Παύλος, ο Σταυρωμένος μοιάζει ο ηττημένος. Και έρχεται ο Παύλος στους Κολοσσαείς πιστούς και λέει πως δεν πρέπει να στρέψουν τα μάτια τους αλλού. Πρέπει να μείνουν προσκολλημένοι στον Κύριό τους. Γιατί? Κοιτάξτε το εδάφιο 9. Διότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Δεν σας φτάνει ο Χριστός? Θέλετε κάτι περισσότερο? Θέλετε κάτι πληρέστερο? Μα στον Χριστό κατοικεί, λέει ο Απόστολος Παύλος, το πλήρωμα της θεότητας και μάλιστα σωματικός. Δηλαδή το πλήρωμα του Θεού, ό,τι έχει να δείξει ο Θεός και ό,τι ήταν αναγκαίο για μας, τα πάντα βρίσκονται σε εκείνο το βρέφος της Βηθλεέμ, βρίσκονται σε εκείνον τον περιοδεύοντα ιεροκήρυκα από τη Ναζαρέτ, βρίσκονται σε εκείνον που σταυρώθηκε στο Γολγοθά. Δεν βρίσκονται σε κάποιον αόριστο Χριστό πνεύμα. Βρίσκονται σε αυτόν τον συγκεκριμένο Ιησού Χριστό που έζησε αυτή την ιστορία και πέθανε με αυτόν τον τρόπο. Ο Θεός εν Χριστώ ήταν εκεί στην πληρότητά Του. Όλος ο Θεός ήταν εκεί στο Σταυρό. Δεν ήταν ο μισός Θεός ή ένα μέρος του Θεού ή κάτι από το Θεό ή ένας αντιπρόσωπος. Αλλά ολόκληρος ο Θεός μας δίνεται το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εάν λοιπόν το πλήρωμα του Θεού κατοικούσε και κατοικεί στο Χριστό, τότε, κοιτάξτε το εδάφιο 10, εσείς οι πιστοί του Χριστού είστε πλήρης εν Χριστώ. Είστε πλήρης εν Χριστώ. Εάν τα πάντα βρίσκονται στο Χριστό, τότε όποιος έχει τον Χριστό έχει τα πάντα. Εάν ό,τι ο Θεός έχει να δώσει, το έχει δώσει στον Χριστό, εν Χριστώ, τότε όποιος έχει τον Χριστό, έχει ό,τι έχει ο Θεός να δώσει. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο που χρειάζεται να ζητήσεις. Είσαι πλήρης εν Χριστώ. Εάν δεν το έχεις καταλάβει, είναι ότι δεν έχεις δώσει σημασία. Δεν το έχεις κοιτάξει πιο προσεκτικά. Είσαι πλήρης. Και αν δεν έχεις καταλάβει με ποιο τρόπο είσαι πλήρης, χρειάζεται να ξαναδείς πάλι το πρόσωπο του Σταυρωμένου Χριστού. Γιατί εδώ ο πλούτος που σου προσφέρεται ως ένα αναποδογύρισμα των αξιών που μέχρι τώρα σε κυβερνούσαν. Γιατί στο πρόσωπο του Σταυρωμένου πρέπει να δεις πλούτο τον οποίο μέχρι τώρα δεν είχες δει, δεν τον έβλεπες, δεν σε συνάρπαζε, γιατί σε συνάρπαζε κάθε τι άλλο που γυάλιζε. Ο Χριστός είναι η ανατροπή όλων των αντιλήψεών μας για το τι είναι σημαντικό, τι είναι πραγματικά πλούσιο. Και αυτό γίνεται με όσους δεν αρκούνται στο Χριστό. Ψάχνουν να βρουν ένα Χριστό που θα αποτελεί γέφυρα στις παλιές τους αξίες. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι τέτοιοι. Λένε, θέλω να πλουτίσω, δεν το κατάφερα. Θέλω να μορφωθώ, δεν τα κατάφερα. Θέλω να έχω ένα σπίτι, δεν τα κατάφερα. Θέλω να έχω αυτοκίνητο, δεν τα κατάφερα. Θέλω να έχω την πιο τέλεια γυναίκα, δεν τα κατάφερα. Και λέει, α, θα έρθω στο Χριστό. Ο Χριστός γιατί θα υπάρχει στη ζωή μου? Έμα θα του κάνω προσευχή, θα μου φέρει την τέλεια γυναίκα, το τέλειο σπίτι, τα λεφτά που δεν πήρα, τη δουλειά που ήθελα κτλ. Πολύ, αυτόν τον Χριστό θέλω, αυτόν τον χρήσιμο Χριστό. Και του προσεύχονται και δεν το δίνει. Π.χ. Και λένε, α, έτσι είναι ο Χριστός, αντίο, φεύγω. Και ίσως εκεί μας κοιτάζει ο Χριστός και λέει, με ήθελες απλά ως ένα μέσο προς κάτι άλλο το οποίο πίστευες ότι θα σου δώσει την ευτυχία? Μια χριστική αξία είχα για σένα? Ένα εργαλείο θα ήμουνα που θα σε βοηθούσε να φτάσεις αλλού, γιατί αλλού ήταν η ευτυχία? Ο Χριστός, ο Θεός μας, είναι ο μόνος που δίνει την ευτυχία. Και δεν πρόκειται να λειτουργήσει έτσι μέσα στα δικά μας καλούπια. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που φύγαν και εγκαταλείψαν τον Χριστό, επειδή δεν έπαιξε το δικό τους παιχνίδι. Έρχεται και λέει, εγώ θα είμαι η πηγή της ευτυχίας σου. Το έχεις καταλάβει αυτό? Εάν μετά σου δώσω άλλα πράγματα, γιατί μου αρέσει να δίνω δώρα. Εάν σου δώσω άλλα πράγματα, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δώσω με έναν τρόπο ώστε αυτά τα πράγματα δεν θα γίνουν είδωλα στη ζωή σου. Δεν θα αποβλέπεις αυτά για την ευτυχία σου. Θα αποβλέπεις πάντα σε μένα. Δεν είναι ο Χριστός μια γέφυρα στις αξίες αυτού του κόσμου, αλλά είναι ο Χριστός εκείνος που αναποδογυρίζει όλες τις αξίες αυτού του κόσμου και χαρίζει νέες αξίες. Και αυτό είναι το συναρπαστικό ταξίδι με τον Χριστό, ότι είναι εκείνος που σου διδάσκει ότι μπορείς να τον βλέπεις τον Σταυρό και να καταλαβαίνεις και να βλέπεις ότι εκεί βρίσκεται όλη η σοφία του κόσμου και όλη η νίκη. Αυτό είναι όλο το νόημα της περικοπής. Μόνο με το αναποδογύρισμα των αξιών μας μπορούμε να δούμε τον Σταυρό ως νίκη και όχι ως ήττα. Ο Παύλος λέει πως ο Χριστός είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας. Και λες εσύ πώς? Εκεί στο Σταυρό τι εξουσία είχε ο Χριστός? Όταν τον απογύμναν και τον περιέφεραν στην πόλη θριαμβευτικά, όταν έβαλαν πάνω στο Σταυρό του εκείνη τη χλεβαστική πινακίδα ο βασιλεύς των Ιουδαίων, όταν πέθανε και ενταφιάστηκε, πού είναι η νίκη, πού είναι η εξουσία? Κι όμως ο Παύλος παίρνει αυτές ακριβώς τις εικόνες και μας δείχνει ότι υπάρχει εδώ μια μεγάλη, μια τεράστια νίκη. Θέλω να δείτε πρώτα απ' όλα ότι στο Σταυρό ο Χριστός εκπληρώνει τα βαθύτερα νοήματα και τα σύμβολα της Παλαιάς Διαθήκης. Και αυτό είναι το πρώτο κομμάτι της νίκης του. Κοιτάξτε το εδάφιο 11. «Εις τον οποίον, λέει, και περιετμήθητε, με περιτομήν αχυροποίητον, απεκδιθέντες το σώμα της σαρκός δια της περιτομής του Χριστού». Δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι οποίοι προσκολούνταν σε τελετές της Παλαιάς Διαθήκης και πίστευαν πως αυτά ήταν που έχουν αξία και έκριναν με βάση αυτά όλους τους πιστούς. Έχεις τον Χριστό, λέγανε, εντάξει, καλό, αλλά χρειάζεσαι και κάτι παραπάνω. Χρειάζεσαι και την περιτομή για να είσαι πραγματικά πλήρης. Αυτό ήταν το μήνυμα που έλεγαν πολλοί. Αν κάνεις και αυτό, εντάξει, καλός ο Χριστός, αλλά κάνε και αυτό για να είσαι ακόμα καλύτερα. Και ο Παύλος έχει να πει σε όσους τα έλεγαν αυτά, πως αν έχουν τον Χριστό, έχουν λάβει αυτό που υποσχόταν ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη. Περιτομή που δεν θα γινόταν από ανθρώπινα χέρια, αλλά περιτομή καρδιάς. Ακούστε ορισμένα εδάφια από την Παλαιά Διαθήκη. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 11, εδάφιο 16. Περιτέμετε λοιπόν την ακροβιστία της καρδίας σας και μη σκληρύνετε πλέον των τράχυλών σας. Ιερεμίας 4:4. Περιτμήθητε εις τον Κύριον και αφαιρέσατε της ακροβιστίας της καρδίας σας. Και ο Θεός είχε υποσχεθεί πως αυτή θα ήταν και η ευλογία του στο Δευτερονόμιο 30, εδάφιο 6. Και θέλει περιτέμει Κύριος ο Θεός την καρδίαν σου και την καρδίαν του σπέρματός σου, δια να αγαπάς Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου, δια να ζεις. Το είδατε ότι ο Θεός και όχι ο άνθρωπος θα περιτάμνει τις καρδιές των πιστών του για να τον αγαπούν με όλο τους το είναι και να ζουν. Αυτό στην Παλαιά Διαθήκη ήταν μια υπόσχεση. Κάποια μέρα λέει θα έρθει, θα γίνει. Τώρα όμως είναι η εκπλήρωση. Και θα ήταν αστείο, μάλλον θα ήταν τραγωδία, να επιστρέψουν οι πιστοί στο σύμβολο και να ξεχάσουν τι συμβολιζόταν από αυτό. Ο Απόστολος Παύλος ουσιαστικά λέει, στον Χριστό ήρθε η εκπλήρωση. Δεν χρειάζεται να μετακινηθείτε στα δεξιά ή στα αριστερά. Μην εντυπωσιάζεστε, μην ακούτε τις άλλες φωνές. Μείνετε στο Χριστό, εκεί είναι όλα. Ο Χριστός καθαρίζει την καρδιά σου. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν δει εδώ στην αναφορά αυτή, στην περιτομή του Χριστού, μια αναφορά και στο θάνατό του. Όπου αλλού βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο να μιλά για το Ευαγγέλιο, βάζει τρία πράγματα στη σειρά. Το θάνατο, τον ενταφιασμό και την Ανάσταση του Χριστού. Στο εδάφιο 12 μιλάει για την ταφή και την Ανάσταση του Χριστού, άρα ίσως εδώ να αναφέρεται μεταφορικά στο θάνατό του. Εάν είναι έτσι λοιπόν, ο Παύλος μας δείχνει πώς εκπλήρωσε ο Χριστός την περιτομή. Γιατί η περιτομή τι ήταν? Ήταν η απέκδυση ενός μέρους του σώματος του ανθρώπου, συμβολίζοντας με κάποιο τρόπο την παράδοση αυτού του σώματος στον Θεό. Αλλά ο Χριστός στο Σταυρό δεν παρέδωσε ένα μέρος του σώματός του, αλλά όλο του το σώμα, όλο του τον εαυτό, τον παρέδωσε στον Θεό. Και επειδή είμαστε του Χριστού και επειδή είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό, το ίδιο συνέβη με εμάς. Η περιτομή εκπληρώνεται σε εμάς. Ο θάνατος του Χριστού συνεπώς ήταν μια νίκη. Ήταν η ώρα της εκπλήρωσης της Παλαιάς Διαθήκης. Η ώρα της εκπλήρωσης τόσων επαγγελιών. Άρα είναι νίκη. Το δεύτερο. Ο θάνατος του Χριστού ήταν νίκη γιατί σε αυτόν τον θάνατο συμμετείχαμε και εμείς. Ήδη το είπαμε, αλλά κοιτάξτε και τα εδάφια 12 έως 13. Όχι μόνο λέει πεθάναμε μαζί του, αλλά ταφήκαμε μαζί του. Κάτι που συμβολίζεται από τη βάπτιση, όπου συναναστηθήκαμε μαζί του με πίστη στην ενέργεια του Θεού. Και βλέπετε εδώ πώς παραλληλίζεται η βάπτιση με την πίστη. Συνταφέντες, λέει στο βάπτισμα, συνανέστητε δια της πίστεως. Αλλά βλέπετε αυτή την πρόθεση, συνταφέντες, συνανέστητε. Ο θάνατος του Χριστού ίσως να ήταν ήττα, αν όλα τελείωναν εκεί. Αλλά ο θάνατος του ήταν το πρώτο στάδιο σε μια διαδοχή γεγονότων. Και σε όλα αυτά τα γεγονότα συμμετείχαμε εμείς με κάποιο τρόπο. Το σώμα του Χριστού ήταν νεκρό στον τάφο. Και εμείς, λέει ο Παύλος, ήμασταν νεκροί στις παραβάσεις μας. Νεκροί. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή το βασικό μας πρόβλημα ήταν ότι δεν το κουνούσαμε από τις παραβάσεις μας. Δεν ξεφεύγαμε με τίποτα από αυτές. Κολυμπούσαμε στις παραβάσεις μας και πνιγόμασταν μες στις παραβάσεις μας. Ήμασταν πνευματικά απερίθμητοι. Η καρδιά μας ήταν ανίκανη να στραφεί προς το Θεό. Ήμασταν παγιδευμένοι μέσα σε ένα περήφανο, αλλά ζωνικό, εγωικό σύμπλεγμα, όπου όλα ξεκινούσαν και τελείωναν με το εγώ μας και τον εαυτό μας και το τι θέλουμε εμείς. Λες και ήμασταν μικροί θέοι πάνω στη γη, έτσι βλέπαμε τους εαυτούς μας. Όλα κρίνονταν από το συμφέρον της σάρκας μας. Και τελικά η ίδια η σάρκα μας έκανε δέσμιους της. Αλλά προσέξτε, η συμμετοχή μας στο θάνατο, στην ταφή και στην Ανάσταση του Χριστού σημαίνει πως όπως ο Θεός ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς, έτσι ανασταίνει και εμάς από αυτόν τον πνευματικό θάνατο. Την ώρα που τον σταύρωναν, εκείνος έφερνε τη σωτηρία. Η ώρα του θανάτου του ήταν η ώρα του θανάτου του θανάτου. Όταν πεθαίνουν άνθρωποι, Νιώθουμε την ήττα του κόσμου που παρέρχεται. Όταν πέθανε όμως ο Χριστός, εκείνος που δεν έπρεπε να πεθάνει, νιώθουμε την νίκη πάνω στον κόσμο που παρέρχεται. Το γεγονός ότι εμείς συμμετείχαμε στο θάνατο του Χριστού σημαίνει ότι ο θάνατος πλέον δεν είναι το μεγάλο μας πρόβλημα και ο μεγάλος μας φόβος. Έχουμε πεθάνει προς τον παλιό κόσμο που παρέρχεται. Έχουμε πεθάνει προς την αμαρτία. Ο Χριστός πεθαίνοντας νίκησε τον θάνατο. Το τρίτο. Ο θάνατος του Χριστού ήταν νίκη, επειδή μέσω αυτού απολαμβάνουμε την άφεση των αμαρτιών. Πώς είναι δυνατόν να συμμετέχουμε στο θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού? Ο Παύλος συνεχίζει στο τέλος του εδαφίου 13, λέει το εξής: «Συγχωρήσας», στο κείμενο λέει «χαρισάμενος», «χαρισάμενος εις εσάς πάντα τα πτέσματα», «χαρισάμενος εις εσάς πάντα τα πτέσματα». Στο Σταυρό, στον θάνατό του, ο Χριστός κατάφερε τη συγχώρεση των παραπτωμάτων μας. Πώς? Κοιτάξτε το εδάφιο 14. Πήρε, λέει, το χειρόγραφο, δηλαδή το χαρτί όπου ήταν γραμμένα τα χρέη μας προς τον Θεό, το χαρτί όπου ήταν γραμμένα όλα τα διατάγματα και τα δόγματα που ήταν ενάντια μας, όλα εκείνα που αποτελούσαν αποδείξεις της αμαρτίας μας, και τα εξάλειψε, τα έσβησε. Δηλαδή το αφήρεσε, λέει, εκ του μέσου, το έβγαλε από τη μέση. Θα μου πείτε, πώς το έκανε αυτό? Πώς κατόρθωσε ο Χριστός αυτή τη συγχώρηση? Η απάντηση βρίσκεται στο τέλος του εδαφίου. Προσιλώσας αυτό επί του Σταυρού. Θυμηθείτε ότι στο Σταυρό του Χριστού υπήρχε ένα άλλο χειρόγραφο που το κόλλησαν επάνω του για να τον χλεβάσουν. Ιησούς Βασιλεύς των Ιουδαίων. Με κάθε τρόπο προσπάθησαν να τον ηρωνευτούν, να τον εξευτελίσουν. Ο Παύλος λέει πως συνέβη κάτι πολύ βαθύτερο εκείνη την ώρα. Υπήρχε ένα άλλο χειρόγραφο. Το χειρόγραφο που ήταν γραμμένα όλα εκείνα που χώριζαν εμένα και σένα από το Θεό. Για σκεφτείτε πόσα είναι. Κάντε μια σκέψη. Πόσα λέτε να είναι. Πόσες αμαρτίες υπολογίζετε ότι έχετε κάνει στα χρόνια που έχετε ζήσει. Κάντε ένα μικρό υπολογισμό, ας πούμε, περίπου πόσες την ημέρα είναι. Επί 365, πόσα χρόνια, κάντε τον υπολογισμό. Αυτές είναι που ξέρετε, έτσι. Αυτές είναι οι αμαρτίες που ξέρετε. Οι αμαρτίες στην αντίληψη, το γεγονός ότι ουσιαστικά, προσέξτε, ένας υπερήφανος άνθρωπος, δεν είναι ότι απλά κάνει κάποιες υπερήφανες πράξεις. Το πρόβλημα είναι ότι είναι υπερήφανος όλη την ώρα. Όταν είσαι εγωιστής, δεν είναι ότι κάνεις μία εγωιστική πράξη, αλλά όλη την ώρα είσαι εγωιστής, μονίμως. Αυτή είναι η μόνιμη κατάστασή σου, είναι η μόνιμη νοοτροπία σου. Σκέφτεσαι όλη την ώρα εγωιστικά. Σκέφτεσαι όλη την ώρα με κέντρο του σύμπαντος τον εαυτό σου. Σκέφτεσαι ότι όλη την ώρα χωρίς αγάπη για τους άλλους. Υστερείς της δόξας του Θεού. Υστερώ. Δηλαδή βρισκόμαστε άπειρα χιλιόμετρα μακριά από το που βρίσκεται ο χαρακτήρας του Θεού, ο οποίος είναι όλος αγάπη. Αν ο Θεός είναι γεμάτος από αγάπη, έτσι, από την κορφή μέχρι τα νύχια, ο άπειρος Θεός γεμάτος αγάπη, και εμείς οι άνθρωποι, αν το σκεφτείτε, σπανίως έχουμε στιγμές που λέμε καταφέραμε να δείξουμε πραγματική και γνήσια και ανώθευτη και μη συμφεροντολογική και ανιδιοτελή αγάπη. Πόσες είναι οι στιγμές της ζωής μας που δείξαμε πραγματική αγάπη? Και θυμάμαι τον πατέρα μου που έλεγε, ναι, αλλά η μητέρα, λέει, που το παιδί το φροντίζει και τα λοιπά, και θυμάμαι ο πατέρας μου έλεγε, και η αγελάδα, λέει, να δεις πως κάνει για το μοσχάρι. Δεν είναι τόσο εντυπωσιακό, έτσι κάνουν οι μάνες σου, λέει. Το θέμα είναι ότι για τον εχθρό σου δείχνεις αγάπη, για τους άλλους ανθρώπους έχουμε αγάπη και γόμαστε από αγάπη. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι που για να αναπτυχθεί μέσα μας δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι ένα θαύμα και μια πορεία, ένα ταξίδι. Και ο Θεός μας βρίσκεται εκεί πάνω και όλα αυτά, λοιπόν, είναι μαζεμένα. Αν σκεφτείτε, όλα αυτά είναι τα χρέη μας στο Θεό. Είναι όλα αυτά που του χρωστάμε, που δεν ζούμε όπως θα έπρεπε να ζούμε, όπως θα έπρεπε να υπάρχουμε. Και πήρε, λέει, το χρεόγραφο. Το χειρόγραφο που ήταν γραμμένα όλα εκείνα που χώριζαν εμένα και σένα από το Θεό. Θα πεις πώς μας χώριζαν. Μας χώριζαν όλα αυτά. Κοιτάξτε να δείτε. Για φανταστείτε να γίνεται μια συζήτηση ανάμεσα σε κάποιον που ξέρει την αγάπη, που ξέρει να αγαπά και να δείχνει αγάπη και να απαντάει ένας άλλος που δεν ξέρει τι θα πει αγάπη. Θα βγει ποτέ νόημα, θα υπάρξει ποτέ συνεννόηση. Πώς θα μπορούμε να είμαστε αιωνίως μαζί με τον Θεό εάν δεν ξέρουμε τι θα πει αγάπη. Αν δεν έχουμε φτάσει στη δική του αγάπη. Καταλαβαίνετε το πρόβλημα. Αλλά πήρε, λέει, όλα αυτά που μας χώριζαν. Γι' αυτό κολλήθηκε πάνω στο σταυρό και σβήστηκε μια για πάντα. Συνεπώς ο θάνατος αυτός δεν ήταν ήττα, ήταν η νίκη της συγχώρεσης, η νίκη της άφεσης των αμαρτιών, χαρισάμενος. Τις αμαρτίες μας, τα χρέη μας. Πήρε όλα τα αμαρτήματα που έπρεπε να οδηγήσουν εμένα και σένα στην απώλεια. Τα πήρε και τα έσβησε επάνω στο σταυρό. Νίκη! Αυτός ήταν ο σκοπός του. Αυτή ήταν η αποστολή του. Η αποστολή του εξετελέσθη, άρα είναι νικητής. Και τι σημαίνει αυτή η νίκη πρακτικά για τον καθένα από εμάς. Για φαντάσου, να έχεις ένα τεράστιο χρέος. Ξέρουμε κάτι από τη λέξη χρέος εδώ στην Ελλάδα. Μη βιώσιμο χρέος. Που έχεις κάνει μύριες προσπάθειες να το πληρώσεις. Ποτέ δεν τα καταφέρνεις. Και ό,τι και να κάνεις και όσα μέτρα και αν λάβεις, πάντα βγαίνει το συμπέρασμα, αυτό το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να γίνει κάτι με αυτό το χρέος είναι κάποιος να το χαρίσει, τουλάχιστον μερικώς. Για φαντάσου λοιπόν εσύ να έχεις ένα προσωπικό χρέος. Όταν περπατάς στο δρόμο λοιπόν και βλέπεις αυτόν στον οποίο χρωστάς, τι κάνεις? Ξέρεις ότι δεν έχεις τα λεφτά να τον πληρώσεις. Και εκεί που πηγαίνεις στο δρόμο ανέμελος, φυράς, ξαφνικά να πει μπροστά σου. Αυτός που του χρωστάς. Τι κάνεις? Τον βλέπεις από μακριά. Σκύβεις το πρόσωπο, ψάχνεις να βρεις κανένα σοκάκι, να κρυφτείς, να μην τον δεις. Τουλάχιστον από ντροπή θα έσκυβες το κεφάλι. Ή θα σκεφτώσουν τώρα που θα τον δω μπροστά μου, τι θα του πω, τι δικαιολογία να του πω. Έχω πει τόσες πολλές. Θα μου πει πάλι, λέει, πάλι αρρώστησε το παιδί σου, πάλι έγινε εκείνο, πάλι έχασε τη δουλειά σου, τι θα γίνει. Και πάντα θα τον απέφευγες, πάντα θα κρυβώσουν. Εκτός αν κάποια μέρα ερχόταν και με πολλή απλότητα έπαιρνε το χαρτί του χρέους σου και το έσβηνε και το έκαιγε. Τότε θα μπορούσε να τον κοιτάξει και πάλι στα μάτια. Για σκεφτείτε το ενοχικό φορτίο που κουβαλάει ο καθένας μας. Και κουβαλάμε ενοχικό φορτίο. Αν δεν κουβαλάμε, δεν ξέρω τι άνθρωποι είμαστε. Αλλά κουβαλάμε φορτίο ενοχών. Ξέρουμε πράγματα για τα οποία κοκκινίζει το πρόσωπό μας για τον εαυτό μας όταν τα σκεφτόμαστε. Πού μας επηρεάζει? Νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό. Πας να προσευχηθείς και λες τώρα τι να του πω. Τι να του πω εγώ, αφού τα έχω κάνει θάλασσα τόσες φορές. Τόσες φορές έχω ξεφύγει, έχω κάνει, δηλαδή τι να ζητήσω τώρα. Εάν έχεις ενοχικό φορτίο, δύο είναι οι λύσεις που συνήθως οι άνθρωποι διαλέγουν. Πριν πρώτα απ' όλα έχεις δύο λύσεις, έτσι. Ή να το παίξεις με ένα φαρισαϊκό παιχνίδι υποκρισίας, ακολουθώντας δηλαδή κάποιους κανόνες που καθησύχαζαν τη συνείδησή σου και σε βοηθούσαν να κρύψεις την απιστία σου και την αμαρτία σου. Έτσι, αυτή είναι η πρώτη λύση, ο φαρισαϊσμός. Να το κάνεις, να παίξεις ότι είσαι χριστιανός, πολύ καλός, εξωτερικά πράγματα και να ελπίζεις ότι αυτή η μάσκα που φοράς για τους άλλους θα περάσει και στο Θεό. Που ξέρει τα κρύφια της καρδίας μας. Η άλλη λύση είναι να παραδοθείς απελπισμένος στην αμαρτία και να πεις πάλι αμάρτησα, πάλι αμάρτησα, εγώ τελικά αυτό είμαι. Δεν μπορώ να ποτέ να το ξεπεράσω, θα συνεχίσω να αμαρτάνω όλη μου τη ζωή. Και να πέσεις απελπισμένος στην αμαρτία και να μην ξαναβγεις ποτέ από το βούρκο της. Αυτά τα δύο υπάρχουν. Αυτές είναι οι δύο επιλογές που έχουν οι θρήσκοι άνθρωποι στον κόσμο. Και έτσι και άμα δείτε και πολλές φορές εκκλησίες, μένουν πολλές φορές αυτοί που κατάφεραν να παίξουν καλύτερα το υποκριτικό παιχνίδι και όλοι οι άλλοι που δεν μπόρεσαν να παίξουν ως καλοί ηθοποιοί, φύγανε στον κόσμο όπως λέμε. Και νομίζουμε ότι οι καλοί είναι εδώ και εκείνοι είναι οι κακοί πάντα. Βλέπετε όμως ότι και στα δυο δεν πλησιάζουμε το Θεό. Και στα δυο δεν πλησιάζουμε το Θεό. Και ο υποκριτής είναι μακριά από την καρδιά του Θεού. Η καρδιά του δεν είναι εκεί. Είναι ένα παιχνίδι που παίζει. Αλλά και ο αμαρτωλός νιώθει ότι δεν μπορεί να πλησιάσει το Θεό. Ο Χριστός τώρα λέει πως ό,τι θα μπορούσε να σε χωρίσει από το Θεό είναι καρφωμένο στο σταυρό του Χριστού. Είναι σβησμένο. Έχει βγει από τη μέση. Τελείωσε. Το νίκησε. Δεν υπάρχει τίποτα πλέον που μπορεί να σε κρατήσει μακριά από το Θεό. Έλα ξανά και γονάτισε μπροστά του. Παρόλο που έχεις αμαρτήσει τόσες φορές, η χάρη του ακόμα σε συγχωρεί. Εβδομικοντάκης 7. Άρα λοιπόν ο θάνατος του Χριστού είναι νίκη επειδή συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες μας. Αλλά και κάτι ακόμα. Ο θάνατος του Χριστού ήταν νίκη επειδή γελιοποίησε τις αρχές και τις εξουσίες. Θυμηθείτε πώς ξεκίνησε το εδάφιο 10. Όσης είναι κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας. Και τώρα κοιτάξτε το εδάφιο 15. Απογυμνώσας τας αρχάς και τας εξουσίας. Απογυμνώσας τας αρχάς και τας εξουσίας. Ένα συναρπαστικό εδάφιο. Βέβαια πολλοί έχουν ερωτηθεί ποιες είναι αυτές οι αρχές και οι εξουσίες. Σε συνοπτικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι αναφέρονται σε όλες εκείνες τις δυνάμεις. Είτε τις δυνάμεις του εχθρού των ψυχών μας, είτε τις δυνάμεις και τις δομές και τις εξουσίες του κόσμου που αντιτάσσονται στο Θεό. Θυμηθείτε τον Χριστό στο Σταυρό. Τον έτρεχαν, μια στον Ηρώδη, μια στον Πιλάτο και όλοι αυτοί οι εξουσιάζοντες παρακολουθούσαν την κοινή γνώμη, έβλεπαν τις δημοσκοπήσεις. Το παν για αυτούς ήταν να μην απειληθεί η δική τους θέση. Άμα μπορούμε να κρατήσουμε τη θέση μας, προχωράμε. Πού πνέει ο άνεμος? Το ίδιο άλλωστε είχαν κάνει και οι Φαρισαίοι. Δεν ήθελαν να χάσουν οπαδούς στο Χριστό. Και τελικά πήγαν τον Χριστό στο Σταυρό. Και πώς τον σταύρωσαν? Τον σταύρωσαν γυμνό. Αλλά εδώ μας λέει τι για τον Χριστό. Απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες. Εκείνος που περπατούσε γυμνός προς το Σταυρό του, απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες. Δηλαδή, τις εξέθεσε, έδειξε τι είναι, έδειξε το φιάσκο τους, έδειξε ότι η εξουσία τους ήταν κύβδηλη, γιατί ήταν υποταγμένοι στην αλαζονία τους, υποταγμένοι στην ανάγκη για εξουσία, υποταγμένοι στον εγωισμό και στις μάταιες επιθυμίες και όχι στη δικαιοσύνη. Ουσιαστικά μας φανέρωσε ο Χριστός σε έναν κόσμο όπου έχουμε μπουχτίσει από διάφορους πολιτικούς ηγέτες, που βλέπουμε ότι τελικά δεν νοιάζονται για το λαό, αλλά νοιάζονται για τον εαυτό τους, για τη θέση τους, για την πορεία τους, την πολιτική και οτιδήποτε άλλο. Και ο Χριστός με αυτά που έκανε σε αυτόν τον κόσμο φανέρωσε τι είναι να είσαι ο πραγματικός ηγέτης, ο πραγματικός βασιλιάς, η πραγματική εξουσία. Εκείνος που δεν εξουσιάζει για να έχει κάποια θέση ή για να είναι βολεμένη η υπερηφάνεια του και ο εγωισμός του, αλλά εκείνος που όλα αυτά τα βάζει στην άκρη από αγάπη για τους ανθρώπους και πεθαίνει για αυτούς. Μας φανέρωσε σε αυτόν τον κόσμο τι είναι η πραγματική εξουσία, ποιον θέλουμε πραγματικά να ακολουθήσουμε. Και ξέρετε κάτι, οι άνθρωποι πολλές φορές επηρεάζονται από τους λεγόμενους λαοπλάνους, που πάντα είναι τα ίδια μηνύματα. ψηφίστε εμένα, εγώ θα σας κάνω, θα σας ράνω κτλ. Εάν έχεις δει τον Χριστό και έχεις καταλάβει ότι εκεί βρίσκεται όλη η σοφία, δεν σε πλανά ο λαοπλάνος, γιατί έχεις δει το αυθεντικό και ξέρεις πως είναι. Ο Χριστός έχει νικήσει κάθε τέτοια εξουσία. Στην αρχαιότητα, όταν οι Ρωμαίοι στρατηγοί είχαν μια νίκη, γιόρταζαν το θρίαμβό τους με το να παραλάβουν μέσα στην πόλη με τους αλυσοδεγμένους εχμαλώτους να ακολουθούν πίσω. Και ήταν η ώρα του θριάμβου, έτσι. Ερχόταν ο Ρωμαίος στρατηγός και πίσω όλοι εχμάλωτοι, πολλές φορές απογυμνωμένοι, με αλυσίδες. Και ουσιαστικά με τους εχμαλώτους του έδειχνε ο Ρωμαίος στρατηγός ότι να, ήρθα με λάφυρα νίκης. Θρίαμβος. Ίσως κάτι τέτοιο να νιώσανε εκείνοι που απογύμνωσαν τον Χριστό και τον έσυραν εχμάλωτο στο σταυρό. Αλλά δεν ήταν έτσι, αδελφοί. Γιατί όλα αυτά ήταν η νίκη του Χριστού. Ο θρίαμβος ήταν ο θρίαμβος του Χριστού και η πορεία ήταν η πορεία της απογύμνωσης των άλλων αρχών και των άλλων εξουσιών. Ώστε στο τέλος ο Χριστός, αδύναμος, ματωμένος, δακρυσμένος, είναι ο νικητής αυτού του κόσμου. Στον Σταυρό του Χριστού μένουμε μέχρι σήμερα. Είναι η μόνη αυτοκρατορία που έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο χωρίς μια τουφεκιά. Με την αγάπη του Θεού, άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν δεχτεί τον Χριστό ως βασιλιά τους. Πώς, όχι καταναγκαστικά, όχι επειδή ήρθε κάποιος με όπλα να τους κατακτήσει, αλλά επειδή είδαν τον σταυρωμένο Χριστό και εκεί είδαν τη νίκη, τη νικήσασα τον κόσμο. Είδαν εκεί ότι μπορούσαν να συμμετέχουν και αυτοί σε αυτό το θάνατο, να είναι ο θάνατος στην αμαρτία. Είδαν εκεί ότι μπορούσαν να βρουν συγχώρεση. Είδαν εκεί την αλήθεια. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Αμήν.